Anqara Eronning yadro dasturiga oid muvaffaqiyatini tijorat uchun yaratilgan katta imkoniyat sifatida ko'rmoqda. Noyabr oyida erishilgan kelishuvga ko'ra, Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmed Davuto'g'li Eronga tashrif buyurdi. O'tgan uchrashuvlarda savdo aloqalari asosiy muhokama mavzusi bo'lgan.
Turkiya va Eron ekonomiyalari bir-birini tamomlayan ekonomiyalar. Yaxshi ekonomiyalar deydi.
Davuto'g'lining aytishicha, Turkiya Eron bilan savdo hajmini 30 milliard dollarga, 2020 yilgacha esa 100 milliard dollarga oshirish niyatida. Hozir ikki tomonlama savdo aylanmasi 20 milliard dollar atrofida. Uning aksariyati Turkiyaning energiya importiga to'g'ri keladi. Energiya manbalariga muhtoj Turkiya Eron gazining eng katta xaridori hisoblanadi. Global manba hamkorlari nomli konsalting kompaniyasi xodimi Attila Yesiladaning aytishicha, Eronga turk mollarining kirib kelishi ham ko'payishi kutilmoqda.
Turkiya is a very efficient middle value added manufacturing industry.
Turkiya sifatli tovarlar ishlab chiqara oladigan sanoatga ega. Bizda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xususan meva va sabzavotlar sifati yuqori. Eron xalqaro hamjamiyatdagi ilgarigi o'rniga qaytadigan bo'lsa, eskirgan sanoatini yangilash hamda infratuzilmani rivojlantirish yo'lidan boradi. Bularning barchasi Turkiya iqtisodiyoti uchun foyda, deydi turk tahlilchisi. Xalqaro sanksiyalarga qaramay Turkiyaning Eronga eksporti o'sib bormoqda. Agar jazo choralari yengillashtirilsa, bu o'sish yana davom etadi, deydi Turkiyaning Moliya banki bosh iqtisodchisi Inan Demir.
This could help Turkey through exports to Iran. There, however, it is difficult to be.
Eronga turk mollari oqim oshadi, ammo buning aniq miqdorini hozirdan aytish qiyin. Joriy yilning dastlabki 9 oyida Turkiya Eronga 3.7 milliard dollarga teng tovar sotgan. Bu shu paytgacha erishilgan eng katta ko'rsatkich, deydi u. Turkiya iqtisodiyot vaziri Zafar Chag'layan turk banklarini Eronda o'z xizmatlarini qayta ochishga chaqirdi. Ammo iqtisodchi Demirning aytishicha, Eronga nisbatan jazo choralarining yumshatilishidan turk banklari yutqazishi mumkin.
Iran now will be able to repatriate some of its FX holdings abroad.
Sanksiyalar yengillashishi bilan Eron xorijdagi tashqi valyuta zaxiralarini o'z mamlakatiga qaytarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunday zaxiralar olinadigan davlatlardan biri bu Turkiya. Demak, xorijiy valyuta va oltin Turkiyani tark etishi mumkin. Shuni ham hisobga olish kerak, deydi iqtisodchi Demir. Bu jarayonda hammasini hal qiladigan asosiy kuch iqtisodiyot emas, balki siyosatdir, deydi tahlilchi Yesilada.
There is really no guarantee that Iran would ever want to see Turkey as its primary.
Iran Turkiyani asosiy savdo hamkori sifatida ko'rishiga kafolat yo'q. Tehron Anqarani qanday bo'lsa shundayligicha qabul qiladi. Ularning mintaqada ko'zlagan rejalarini amalga oshirishida asosiy to'siq bizmiz va amalda G'arbning ittifoqchisi sifatida biz Eronning mintaqadagi bosh raqobatchisi hisoblanamiz. Afsuski, bu shunday mintaqaki, u yerda savdodan diplomatik qurol sifatida foydalaniladi. Bu yerda bozor qonunlari muhim rol o'ynamaydi, deydi u. Suriya masalasida ham Turkiya va Eron munosabatlari keskin, chunki har ikki tomon ixtilofda qarama-qarshi guruhlarning yonini olgan. Ammo bu ziddiyatlarga qaramay iqtisodiy hamkorlikni davom ettirish maqsadida yangi diplomatik yondashuv olg'a surilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.